Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Nisabilkom un-il-għagum għal-edizzjoni ta' din il-ġemata tal-programm il-Valomba, programm imtella mir-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, u l-vena doħarsan lejna l-ħabbarijiet prinċipali li kunu edin isaxħu madwarna minn perspettiva Ewropea u anka dak li kunu tiġi rapportat fil-kuntest ta' dak illi qiegħda anka tiżviluppa u situazzjonijiet minn perspettiva Ewropea. Mingħajr ebda dubju l-kwistjoni tal-COVID-19 tiddomina numru sostanzjali minn dak li għaddej bħalissa madwarna u mhux eċċezzjoni f'dan il-rigward anka il-sitwazzjoni tal-ħidma li qed issieminata l-Ewropa. Npoġġu kollox kuntest, ovvjament qegħdin naraw nagħtu xhieda bħalissa ta' ġrajiet fatt ta' pajjiżi madwar l-Ewropa illi qegħdin għaddejjin fi proċess ma tista' tgħidlu kważi tellieqa kontra il-ħin sa ċertu punt fid-dawl tal-fatt illi numru ta' pajjiżi qegħdin jesperjenzaw żieda sostanzjali fil-ammont ta' każijiet ġodda li qed jirreġistraw kuljum. Jekk kienx dan kien maħsub, jekk dan kienx xi ħaġa li kienet mistennija, jekk dan kien xi ħaġa li kienet mill-preparazzjonijiet dwarha, mingħajr ebda dubju tibda tara element ta' patterns. Għandna hawnhekk forsi f'pajjiżna insegwu dak li qed jiġi u miżuri li qegħdin jiġu implementati f'pajjiżna, għandna ċ-ċifri tagħna li huma dawk li huma, però meta tqisu tara wkoll dak li qed jiġi barra minn xtutna madwar l-Ewropa kollha, qed naraw ried żieda fir-rata ta' trasmissjoni li hija pjuttost konsiderevoli, bat ta' pajjiżi diġa qegħdin ukoll jesprimu it-ħassib u jitolbu lajnuna minn sħab oħra fl-Ewropa biex ikun hemm anka lajnuna u solidarjetà fil-prattika bejn il-pajjiżi membri ta' l-Unjoni Ewropea. Din nitkellmu hekk dwar proċess illi kważi assistejna li ma nafx tħossux bħali xi kultant li qegħdin nimxu qisna l-esperjenza ta' deja vu ta' realtà illi b'xi mod assistejna għaliha aktar kmini tul dan din is-sena fil-bidu tal-ewwel fażi tal-pandemija. Però jekk ħares lejn iċ-ċifri, forsi m'hemmx id-drammatiċità fil-mod kif qed inħarsu lejn dak li qed jiġi madwarna, però r-realtà tibqa' li s-sitwazzjoni hija waħda li tqanqal element ta' ħassib f'dan il-kuntest u fil-mod ta' kif wieħed qed jirrispondi. Il-realtà tibqa' li ħafna mit-tama, ħafna mill-soluzzjonijiet, ħafna mill- l-affarijiet li qed ikun hemm element konsiderevoli ta' enfasi dwarha hija l-proċess tal-finalizzar tal-vaċċin u ġala darba daħan ikun finalizzat u approvat ser jiġri wara. Fil-fatt ftit tal-jiem ilu fil-waqt li l-Ewropa għaddejja b'din l-esperjenza biex tgħix bil-pandemija, kien hemm id-dikjarazzjoni u anke kidma minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea biex ġala darba l-iżvilupp ikun komplut id-distribuzzjoni rapida b'mod globali ta' vaċċini sikuri u effettivi jibqgħu elementi essenzjali fis-soluzzjoni tal-kriżi tas-saħħa pubblika. U f'dan il-kuntest il-Kummissjoni bdiet taħdem biex tiżgura li jkun hemm aċċess għal vaċċini sikuri fl-Ewropa u jħeġġu approċċ koordinat ta' strateġiji ta' tilqim bid-distribuzzjoni tal-vaċċin. U il-Kummissjoni Ewropea aktar kmieni f'din f'dan il-perjodu b'mod partikolari ftit qabel ma tlaqqa il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fil-jiem li għaddew bdiet u preżentat dak li huma l-elementi illi għandhom ikunu meqjusa bħala kardinali fl-istrateġija tat-tilqim kontra l-COVID-19 sabiex iħejju li l-Unjoni Ewropea u l-ċittadini tagħha għal meta jkunu disponibbli il-vaċċin sikur u effettiv u kif ukoll li huma dawk il-gruppi ta' priorità illi jridu jitqiesu l-ewwel għat-tilqim. U f'dan il-kuntest il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet illi vaċċin sikur u effettiv u l-aħjar mod biex tiġi meluba l-coronavirus u nerġgħu lura għal xi tip ta' ħajja normali illi kien kellna. Kien hemm ħafna ħidma biex jintlaħqu ftehim ma' kumpaniji ta' farmaceutika biex tiġi assigurata d-doża fil-futur. Issa l-parti li miss hija li jkunu żgurati li darba jinstab vaċċin ikunu mħejja biex dan jiġi distribwit. U bl-istrateġija ta' tilqim qed jiġi mejjuna l-pajjiżi fl-Ewropa jħejju l-kampanji għat-tilqim tagħhom biex min għandu jitlaqam l-ewwel jiġi identifikat, kif għandu jkun hemm id-distribuzzjoni ekwa biex kulħadd ikollu l-xejr tiegħu u kif jiġu protetti l-persuni l-aktar vulnerabbli. Għaliex jekk iridu t-tilqim jirnexxi, iridu ovvjament inħejju r-roħla issa. Il-Viċi-President tal-Promozzjoni tal-Istil tal-Ħajja Ewropea, Margaritis Schinas, qal li fil-waqt li l-evoluzzjoni tal-pandemija reġa' trisqa lejn il-livell ta' Marzu dak nitkellmu ftit tal-ġranet ilu, ir-rati u ċifri u s-sitwazzjoni tant qed tevolvi għaddi żmien malajr, illi ovvjament l-evoluzzjoni kważi laħet u dak nagħti li manka ammissjoni mingħata tal-Kummissarju Schinas il-istat ta' tħejja mhuwiex għaliex qed jittieħed allura pass importanti fir-rispons li għaddej kontra l-pandemija bil-mira tkun jiġi żgurat li l-vaċċin kontra l-COVID-19 li jkunu sikuri affordabbli u aċċessibbli għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea la darba jkunu disponibbli għal huwa biss jekk naħdmu l-kol flimkien jirnexxielna nelbu din il-pandemonju jittoħloq il-pandemija u nkunu aktar effiċjenti minn qabel. Ingħata Stella Kyriakides, il-Kummissarju għas-Saħħa u s-Sigurtà Alimentari, qalet li huwa tħassib li naraw rati ta' infezzjoni kien żdiedu dejjem aktar malajr fl-Unjoni Ewropea kollha u t-tellieqa hija wara l-ħin għax ma fadalx wisħin bl-ewwel priorità ta' kulħadd għandha jkun li nagħmlu kull ma huwa possibbli biex nevitaw il-konsegwenzi ta' lockdowns ġeneralizzati u l-inħejju ruħna l-passi li jmiss. Hija wissiet li l-vaċċin mhux ser ikun is-soluzzjoni assoluta għażda se jaqdi rwol ċentrali biex isalva l-ħajjiet u jrażżan il-pandemija. U meta jekk jinstab il-vaċċin sikur u effiċjenti li nkunu lesti biex niddistribwixxu malajr kemm jista' jkun anke billi nibnu l-fiduċja taċ-ċittadini fis-sigurtà u l-effikaċja tiegħu. Intant f'konformità mal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-vaċċini ta' 17 ta' Ġunju, il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri qed jassiguraw il-produzzjoni tal-vaċċini permezz ta' tqim antiċipat ta' xiri ma' produtturi fl-Ewropa. U kwalunkwe vaċċin li tkun awtorizzat mill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini skont l-standards regolari assigurtaw l-effikaċja u l-Istati Membri għandhom jibdew jgħu strateġija komuni ta' tilqim għad-distribuzzjoni tal-vaċċin. U f'dan il-kuntest, l-Istati Membri qed ikunu mitluba li jiżguraw il-kapaċità ta' servizz ta' tilqim biex jitwasslu l-vaċċini tal-COVID jkun forza ta' ħaddiema u tagħmir mediku protettiv ikun f'posta, ikun hemm aċċess faċli u affordabbli għall-vaċċini għall-popolazzjonijiet fil-mira ta' din il-drive li ħajkun hemm. L-implementazzjoni ta' vaċċini b'karatteristiċi u ħtiġijiet ta' ħżin u ta' trasport differenti b'mod partikolari fejn jirrigwarda l-katina ta' kissieħ, life cycle, life science u cold chain, mitkot tal-loġistika fuq dadin nitkellmu, kif ukoll anke l-komunikazzjoni ċara dwar il-benefiċċji, r-riski u l-importanza tal-vaċċini. Intant l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ser ikollhom aċċess għall-vaċċini kontra l-COVID fl-istess ħin għabbażi tad-daqs tal-popolazzjoni. L-għad globali ta' dozi tal-vaċċin se jkun limitat matul l-istadji inizjali tal-implementazzjoni u qabel ma tkun tiżdied il-produzzjoni u għalhekk il-komunikazzjoni se tipprovdi eżempji ta' gruppi ta' priorità illi mhux klassifikati li għandhom jitqiesu l-pajjiżi kollha la darba l-vaċċini jkunu disponibbli. U prioritajiet huma fost il-ħaddiema fil-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, persuni li għandhom fuq minn 60 sena, persuni li l-istat tas-saħħa tagħhom ipoġġihom partikolarment f'riskju, ħaddiema essenzjali u servizzi essenzjali, il-persuni li ma jistgħux jitbehdu soċjalment u gruppi soċjoekonomiċi aktar svantaġġati. Intant fl-waqt li tistenna l-wasla tal-vaċċini approvati kontra l-COVID u fl-waqt li tassigura l-kontinwazzjoni tas-servizzi u programmi essenzjali oħra tal-kura u tas-saħħa pubblika, l-Unjoni Ewropea trid tkompli taffi t-tixrid tal-virus u dan isir billi jipproteġi u jiġu protetti l-gruppi vulnerabbli u tiġi żgurata li ċ-ċittadini jadderixxu mal-miżuri tas-saħħa pubblika. U sa dak iż-żmien, u aktar anke matul il-fażijiet inizjali tal-implementazzjoni tat-tilqim, l-interventi mhux farmaceutiċi, għal social distancing, ura luqta postijiet pubbliċi u adattamenti l-ambjent tax-xogħol bħal teleworking ikomplu jservu bħala logħod ta' ulin. Dawn il-miżuri allura ġieli nkun moħħna qegħdin isiru fid-dawl tal-fatt li m'għandekx il-vaċċin. Fatt waqt li l-Ewropa tinsab miex lejn stadju li jmiss tal-pandemija, jew sa ħassit aktar importanti il-pajjiżi jsegu strateġiji u approċċi komuni ta' tilqim illi jkun jista' mbagħad jiġi implementat f'dan il-kuntest. Din hija r-realtà u l-aspett tal-vaċċini li qegħdin jiġu preżentati u l-mod kif qegħdin issa jiġu mħejja il-fażi illi issegwi ġara darba il-vaċċin ikun konkluż u finalizzat. F'perjodu li qegħdin nitkellmu dwaru li huwa ovvjament milqut mill-kwestjoni tal-pandemija tal-coronavirus, il-sentiment kif imkejjel l-aħħar Eurobarometru, Eurobarometer, fil-rigward tal-Unjoni Ewropea jibqgħu wieħed relattivament stabbli, l-Ewropeja fdaw lill-Unjoni Ewropea biex tieħu deċiżjonijiet it-tajba b'reazzjoni għall-pandemija fil-futur. U skont l-sħariġ ġdid tal-Eurobarometru li ħareġ il-ġimgħa li għaddiet, iċ-ċittadini Ewropew identifikaw is-sitwazzjoni ekonomika, l-istat tal-finanzi pubbliċi tal-istati membri u l-immigrazzjoni bħala tliet preokkupazzjonijiet prinċipali li għandhom fuq livell ta' Unjoni Ewropea, b'sitwazzjoni ekonomika tieħu wkoll it-tħassib ewlieni fil-livell nazzjonali segwita mis-saħħa u l-qatt. Dan l-Eurobarometru tkejjel f'Lulju u Awwissu fuq tħassib dwar is-sitwazzjoni ekonomika kien ifless fil-perċezzjoni tal-istat attwali tal-ekonomija. 64% jaħsbu li s-sitwazzjoni hija ħażina u 42% tal-Ewropej jaħsbu li l-ekonomija ta' pajjiżhom ser tirkupra mill-effetti negattivi tal-COVID-19 fl-2023 jew wara. L-Ewropej minnaħa l-oħra huma maqsuma 45% soddisfatti kontra 44% mhux soddisfatti fir-rigward tal-miżuri meħuda mill-Unjoni Ewropea x'tiġġieled il-pandemija. Madankollu 62% jgħidu li jafdaw l-Unjoni Ewropea biex tieħu deċiżjonijiet tajbin fil-futur u 60% jibqgħu ottimisti dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea. Il-fiduċja u l-immaġni tal-Unjoni Ewropea kienu punti interessanti fl-analiżi. Fifatt, naraw li kif għedna mill-ħarifa tal-2019 sal-lum il-perċezzjoni f'dan il-rigward baqgħet stabbli minkejja varjazzjonijiet fil-perċezzjonijiet pubbliċi matul il-pandemija. Il-fiduċja fil-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali żdiedet 6% ta' punti ta' perċentwal u 2 rispettivament. Fi 15-il stat, il-maġġoranza ta' dawk li wieġbu jgħidu li jafdaw lill-Unjoni Ewropea l-ogħla livelli jkunu fl-Irlanda 73%, id-Danimarka 63% u l-Lithwania 59%. L-iktar livelli baxxi kien ta' fiduċja fl-Unjoni Ewropea kienu osservati fl-Italja 28%, Franza 30% u Ġunju 32%. Il-proporzjoni dak li wieġbu b'immaġna pozittiva tal-Unjoni Ewropea u l-istess bħal dak ta' b'immaġni neutrali 40%. 19% ta' dawk li wieġbu għandhom immaġni negattiva tal-Unjoni Ewropea. Fit 13 stat membru, il-maġġoranza dawk li wieġbu li għandhom immaġna pożittiva fl-Unjoni Ewropea, bl-ogħla proporzjonijiet ikunu l-Irlanda, il-Polonja, l-Portugal u fit 13 stat membru ieħor l-Ewropa hija predominament neutrali. Rola proporzjonijiet f'dan il-kuntest ikunu Malta, Spanja, il-Latvija u Slovenja. Iċ-ċittadini semgħu wkoll is-sitwazzjoni ekonomika bħala l-aktar kwistjoni li urġenti qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea. B'aktar minn terz ta' dawk kollha li wieġbu, żieda qawwija ta' 16-il punt ta' perċentwal mill-ħarifa tal-2019 u tilet mit-tielet tal-ewwel post tat-tħassib. It-tħassib dwar is-sitwazzjoni ekonomika ilu ma jkun daqshekk qawwi mir-rebbija tal-2014. L-Ewropej huma wkoll dejjem aktar imħassbin dwar l-istat tal-finanzi pubbliċi tal-istati membri, għandek kważi żieda ta' 6 punti ta' perċentwal, bl-ogħla livell mir-rebbija, li tara mill-ħames għat-tieni post, u l-istess livell tal-immigrazzjoni. U dan tal-aħħar is-sensa fl-aktar livell baxx mill-ħarifa tal-2014. Fost il-pandemija tal-COVID, is-saħħa kienet ir-raba l-aktar tħassib insemmi fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Il-kwestjoni tal-ambjent u t-tibdil fil-klima ja' awlura, naqis ta' 8 punti ta' perċentwal għal 20% u l-qatt 17%. Naħseb dan huwa punt ta' riflessjoni kien hawn dawn iċ-ċifri. Naraw meta kienet isir dan l-Eurobarometru li kien kif għedna fil-perjodu li bdejna noħorġu minn l-ewwel fażi tal-sitwazzjoni fuq livell Ewropew l-ikbar preokkupazzjoni ma che dice saha, ma che di situazione economica o sta tal finanzi tal paesi e le chiamati tipo geo taht strain in abba il covid 19. Intant il saha però che è classificata fir raba post abbella che è l'immigrazione. Intant il-għad u kol ma jidirx illi kienu. Però li interessanti li kellek tnaqis tħassib fejn jidħol il-qasanta l-ambjent illi ħa it-tini biex nidwek it-tini rilevanza. Kġiġri l-park ti kbira ekonomika, elementa saħħa, mbaġġi l-ambjent u għandek u l-immigrazzjoni. Ovvjament, l-ħarifa tal-2019 l-għawn, il-proporzjon ta' Ewropej li jaħsbu l-situazzjoni attwali tal-ekonomija nazjonali tagħhom hija tajba, naqas mod konsiderevoli. Rwaqt il-proporzjon ta' dawk illi wieġbu li qisu li din is-sitwazzjoni hija ħażina żdied drastikament. Fil-livell nazzjonali, il-maġġoranza dawk li wieġbu f'aċar pajjiżi jgħidu li s-sitwazzjoni ekonomika nazzjonali hija tajba, waqt il-proporzjon ta' dawk li wieġbu li jgħidu s-sitwazzjoni tal-ekonomija tagħhom hija tajba ivarja minn 83 fil-Lussemburgu għal 9% fil-Greċja. L-Ewropej huma maqsumin dwar il-miżuri meħuda mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-ġdida kontra t-tifqija tal-Koronavirus. Madankollu l-maġġoranza ta' dawk li wieġbu fis-16 Stat Membru huma sodisfatti bil-miżuri meħuda mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex jiġġieldu l-pandemija tal-Koronavirus. L-ogħla ċifri pożittivi jinsabu fl-Irlanda, l-Ungerija, l-Rumanija u l-Polonja. F'seba' pajjiżi l-maġġoranza ta' dawk li wieġbu mhumiex sodisfatti, speċjalment fil-Lussemburgu, l-Italja, il-Greċja u r-Repubblika Ċeka. Kellek ukoll Spanja. Fl-Awstrija l-proporzjonijiet ta' dawk li wieġbu li huma sodisfatti u dawk li wieġbu li mhux sodisfatti kienu ndas. Madankollu aktar minn 6 minn kull 10 Ewropej jafdaw li l-Unjoni Ewropea biex tieħu deċiżjonijiet it-tajbin fil-futur. L-aktar prijoritajiet imsemmija ta' spiss għar-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għall-pandemija ta' koronavirus kienu li tiġi stabilita strateġija għal kif tiġi faċċata ta' kriżi simili fil-futur u jiġu żviluppati mezzi finanzjari biex instab trattamenti jew vaċin. 30% jaħsbu li t-tizzut ta' politika ta' s-saxħa Ewropea unika għandha tkun priorità. L-esperienzi personali tal-Ewropej tal-miżuri ta' konfinament kienu differenti ħafna. Mod ġenerali, kważi tlieta minn kull 10 Ewropej qalu kienu pjuttost faċli li jgħixu bihom, filwaqt li kwart qalu li kienu diffiċli, barnet 30% qalu li kien hemm faċli u kif ukoll diffiċli li tgħix bihom. Meta mistoqsin dwar l-obiettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Ewropej komplew identifikaw l-iżvilupp ta' enerġija rinnovabbli u l-ġlida kontra l-iskart plastiku u li wassal għall-kwistjoni tal-plastik li ntuża darba bħala prijorità ewlenija. Aktar minn terzi jaħsbu li l-ogħla prijorità għandha tkun l-appoġġ lill-bdiewa jew il-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari. Ftit aktar minn tlieta minn kull 10 jaħsbu li t-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija għandu jkun il-prijorità ewlenija. L-appoġġ għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja l-Ewro għadu għoli 75% dawk li wieġbu fiż-żona tal-Ewro jkun favur il-munita unika tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea fis-27 stat kollha kemm l-appoġġa l-Ewro żdied għal 67%. Intant il-maġġoranza tan-nies 26 stat membru tal-Unjoni Ewropea barra l-Italja u 70% madwar l-Unjoni Ewropea iħossu li huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Fil-livell nazzjonali l-ogħla percentaġġ huma osservati fl-Irlanda, l-Lussemburgu 89%, il-Polonja 83%, Slovakkja u Ġermanja 82%, l-Lituania 81%, l-Ungerija, l-Portugallu u Danimarka 80%. Il-maġġoranza tal-Ewropej jgħidu li ma sodisfatti bil-mod kif taħdem il-demokrazija fl-Unjoni Ewropea u l-proporzjoni ta' dawk li wieġbu li mhumiex sodisfatti żdiedu bi 3 punti ta' perċentwal mill-ħarifa l-għam. Fl-ħarnet f'dan il-perjodu wkoll ta' tħassib 60% esprimew li huma ottimisti dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea, bl-ogħla punteġġja l-ottimizmu jkunu osservati fl-Irlanda, il-Litwanja u l-Polonja fejn it-tnejn huma għandhom 75% ta' appoġġ. Il-Kroazja l-aktar livell baxxi ta' ottimizmu jidru fil-Gvern, anzi fil-Greċja, skużawni, fl-Italja fejn il-pessimizmu jeleb l-ottimizmu u fi Franza fejn l-opinjoni jimaqsuma b'mod ugwal. Kif għedna dan l-istħarriġ sar bejn id-disa tal-Ulju 26 ta' Ussu madwar is-27 Stat membru ta' l-Unjoni Ewropea u kollox ġew intervistati xejn inqas minn 26,281 persuna. Na dua l'aktar għabarit il-Kommissjoni Ewropea ħarġet bond soċjali inaugurali ta' 17 biljun euro permezz tal-istrument xjur tal-Unjoni Ewropea biex tipproteġi l-impjiegi u n-nies fl-impjieg. Il-ħruġ kien jikkonsisti f'żewġ bonds ta' 10 biljun euro li kellhom jitħallsu lura f'Ottubru tal-2030 u ta' 7 biljun euro li kellhom jitħallsu lura fl-2040. Kien hemm interess qawwi għal dawn il-bonds mill-investituri u l-bonds kienu ta' aktar minn 13-il darba, kien hemm aktar minn 13-il darba li ġew sottoskritti. Intant għal-ewwel darba fl-istorja, qalet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, il-Kummissjoni qed toħroġ bond soċjali fis-suq biex tiġbor flus li se jgħinu biex in-nies jinżammu fl-impjieg. Dan il-pass bla preċedent jaqbel ma' żminijiet straordinarju li qed innejxu biex nisalvagwardjaw l-għajxin fl-Ewropa. Kuntenta sostniet il-pajjiżi mill-quta ħażin mill-kriżi se jirċievu appoġġ malajr permezz tax-xhur. Sa tant f'parentesi tajjeb li ngħidu li wkoll bdew jiġu nqasma l-ewwel fondi minn dan il-punt. L-ewwel pajjiżi jkunu l-Polonja, l-Italja u Spanja li tlaqtu l-għar l-ewwel ċirkostanza. Il-Kummissarju Ewropew Johannes Hahn, inkarigat mill-Baġit u l-Amministrazzjoni, qal li din l-operazzjoni l-Kummissjoni Ewropea għamlet l-ewwel pass biex issir waħda mill-atturi ewlenin fis-swieq kapitali globali tad-dejn. L-interess qawwi tal-investituri l-kundizzjonijiet favorevoli li bihom tqiegħed il-bond huma prova tal-interess ġdid fil-bonds tal-Unjoni Ewropea u l-karattru ta' bond soċjali tal-ruġ hemm biex jattira investituri li jixtiequ jgħinu lill-istati membri tal-Unjoni Ewropea fl-appoġġ tal-impjiegi matul dawn iż-żminijiet diffiċli. Iż-żewġ bonds inħarġu kondizzjonijiet attraenti li riflettew livell għoli ta' interess bil-bond ta' 10 snin ikun ipprezzat bi 3 punti bażiċi il fuq mill-swaps tan-nofs il-premiums tal-ħarġiet ġodda finali li ġew stmati għal punt u 2 points għas segmenti rispettivi. Li jirrappreżentaw kondizzjonijiet ta' prezzar attraenti għal akbar ħruġ ta' bond f'dan il-rigward. Tajb li ngħidu li s-sista 17 stat membru se jiġu l-appoġġ finanzjarju skont l-istrument xhur biex jiġu mejjuna għall-protezzjoni tal-impjiegi u persuni li jaħdmu u l-appoġġ finanzjarju se jingħata forma ta' self moti kundizzjonijiet favorevoli mill-Unjoni Ewropea lill-istati membri. Ngħid li Malta se tkun allokata 244 miljun euro minn dawn il-fondi, l-iktar pajjiżi se jkollu allokazzjoni ta' fondi se tkun l-Italja 27.4 biljun euro, segwiti minn Spanja 21.3 biljun euro u l-Polonja 11.2 biljun euro. Bad għandek il-Repubblika Ċeka li tu 2 biljuni, Greċja 2.7 biljun euro, il-Portugal 5.9 biljun euro, il-Rumanija 4 biljuni u Slovenija se tkun mutija self ta' 1.1 biljun euro. Mbagħad ġibnu la pajjiżi oħra, kull hemm 17 stat li se jkunu qed jieħdu din l-għajnuna diretta ngħata l-Kummissjoni Ewropea f'dan il-qafas partikolari. Dan huwa self li se jgħin l-istati membri jkopru l-ispejjeż direttament relatati ma' l-iskemi nazzjonali ta' xogħol kien jitqsar jew miżuri oħra li saru b'reazzjoni għall-pandemija b'mod partikolari għall-SMEs u dawk illi jaħdmu għal rasom. Il-Kummissjoni Ewropea din il-jim li għaddew, adottat program ta' ħidma tagħha infassal biex jagħmel l-Ewropa aktar b'saqqita aktar ġusta u aktar għanja. Rwati taċċelera l-trasformazzjoni fit-tul tagħha f'Ewropa aktar ekoloġika adattan l-era diġitali. Il-programm ta' ħidma tal-Unjoni Ewropea fih inizjattivi leġislattivi għas sitt ambizzjonijiet ewlenin definiti fil-linji gwida politiċi tal-President Ursula von der Leyen u jsegwi l-ewwel diskors tagħha dwar l-istat tal-Unjoni. Il-waqt li twettaq il-prioritajiet stabiliti f'dan il-programm ta' ħidma, il-Kummissjoni se tkompli tagħmel l-isforzi kollha tagħha f'ġestjoni ta' kriżi biex l-ekonomiji u s-soċjetajiet tal-Ewropa jsiru aktar reżiljenti. F'dan il-kuntest, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, qalet li l-akbar priorità tagħha se tibqa' dik u ta' Kummissjoni se tibqa' dik illi jiġu salvati l-ħajjiet u l-għajxin medda mill-pandemija tal-coronavirus. Diġan kisbu ħafna iżda l-Ewropa għadha ma ħarġitx mill-inkwiet u t-tieni mewġa tolqod bil-kbir madwar l-Ewropa. Għalda se nibqgħu viġilanti u ninvolvu ruħna kollha kemm aħna. Il-Viċi President Marko Šefčović, responsabbli għal relazzjonijiet interistituzzjonali u prospettiva, qal li fil-waqt li niżguraw li l-Ewropa tkun tista' timmaniġja l-pandemija u l-impatt devastanti tagħha se jinkomplu wkoll nitalmu mill-kriżi. U għalhekk il-prioritajiet preżentati f'dan il-programm ta' ħidma mhux biss jgħinu biex jitwettaq lill-kuplu tal-Ewropa iżda wkoll ir-reżiljenza fit-tul tagħha permezz ta' soluzzjonijiet validi għal futur fl-oqsma kollha ta' politika. Intant il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għal 2020 jara ħidma speċifika fuq il-patt ekoloġiku Ewropew che fu col l'aspetti li harsol in Europa li galesta all'era digitali Europa le taħdem għannis Europa aktar b'saħħitha fid-dinja f'rwol istituzzjonali promozzjoni tal-istat tal-ħajja Ewropea spinta ġdida d-demokrazija Ewropea. Dawn huma l-pilastri tal-ħidma anka kif infassla u deskritti fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni von der Leyen. Dwar il-patt ekoloġiku biex tinkiseb Ewropa neutrali għall-klima sal-2050 il-Kummissjoni se tressaq pakkett Fit for 55 għat-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-inqas 55% sal-2030. Dan se jkopri firxa wiesa ta' oqsma ta' politika minn sources rinnovabbli għall-effiċjenza enerġetika għall-ewwel ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija kif ukoll l-użu tal-art tas-stazzjoni tal-enerġija u l-kondiviżjoni tal-isforzi u l-iskambju tal-emissjonijiet. Apparti minn hekk biex dan id-deċennju wkoll isir id-deċennju diġitali tal-Ewropa, il-Kummissjoni se tressa pjan direzzjonali ta' obiettivi diġitali definiti b'mod ċar għall-2030 relatati mal-konnettività, il-ħiliet u s-servizzi pubbliċi diġitali. Sabiex jiżgurat il-kriżi tas-saħħa u dik ekonomika ma tinbidilx fi kriżi soċjali, il-Kummissjoni se tressa pjan ta' azzjoni ambizzjuż biex timplementa biskiħ il-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali. Il-Kummissjoni se tara wkoll l-Ewropa ta' dir ruol vitali tagħha f'din id-dinja fraġli inkluż billi tkun fuq quddiem tar-respons globali biex jiżgurat li jkun hemm vaċċin sigur u aċċessibbli għal kulħadd. Fid-dawl tal-COVID-19 il-Kummissjoni se tipproponi li tibni Unjoni Ewropea tas-saħħa aktar qawwija b'mod partikolari billi s-saħħa ir-rwol tal-aġenziji eżistenti u billi tistabilixxi aġenzija ġdida għar-riċerka u l-iżvilupp avanzati tal-biomediċina. Biex tinbena wkoll Unjoni ta' Ugwaljanza, il-Kummissjoni se tippreżenta strateġiji ġodda dwar id-drittijiet tat-tfal għal persuni b'diżabilità kif ukoll biex tiġi miġġilda l-vjolenza ta' natura ta' sess anka issues ta' ġeneru. Apparti minn hekk il-Kummissjoni se tipproponi wkoll il-finanzjament ta' partiti politiċi Ewropej li tieħu azzjoni biex tipproteġi l-ġurnalisti u l-soċjetà ċivili kontra l-litigazzjoni abbużiva bħall-islab u permezz ta' viżjoni fittura żoni rurali se jiġu proposti azzjonijiet sabiex jiġu sfruttati l-potenzjal sħiħ ta' reġuni fiż-żoni rurali Ewropej. Jekk ġibet minn l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba jiena wada li xejn nirsekom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplement tal-jum tajjeb.
Għadkom kem smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjupli l-kom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.